Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det å sende faktura med fiken. Så vi gir oss her, fordi vi liker enkelt. Fiken, superenkelt regnskap. Prøv gratis på fiken.no.
Nyt sommerferien på Prime.
I'm here to show you a wonderful place.
Opplev spennende turer.
Så kan dette bli veldig farlig.
Finn sommerkjærligheten.
You're like a Coachella.
Hi.
Hi.
Se på Fallout, Furia eller The Idea of You.
Okidoki.
Og gjør deg klar for en sommer full av eventyr. Bare på Prime. Krever abonnement på Prime Video.
Hei, og takk for at du hører på denne podcasten. Bøddel en miniserie som tidligere har blitt publisert i Untold, men ut mai vil du få tilgang til denne samt en rekke andre miniserier og ukentlige episoder av Moderne Media sine podcaster. Du finner Bøddel og andre podcaster som Henrettelsespodden helt reklamefritt i Untold. Som en liten smakebit så får du hver uke i mai en ny episode av disse podcastene som vanligvis kun tilgjengelig for Untold-abonnenter. Hvis du liker det du hører, så bør du laste ned Untold, eller gå til untold.app for å starte ditt abonnement i dag. Et opprop først, da. Erik Poppe, han til stede?
Ja, jeg tror det. Vi får
kjenne etter. Mm. Ja, det ser, fysisk ser det i hvert fall sånn ut.
Ganske til stede.
Ja. Kyr også. Velkommen, Erik.
Tusen takk.
Du altså premiereklar med din film, Utvandrerne. Deres film, eller hva vil du si? Sier du min film, eller vår film? Eller
hva vet du hva? Vår film.
Ja.
Det står, når du ser liksom på plakaten, så står det en film av Erik Poppe.
Ja.
Og det jo egentlig noe av det mest upresise av alt. For det jo 1080 mennesker som har laget den filmen.
1080?
1080.
Ja, det såpass mange. Er det vanlige tal på en film?
Nei.
Det flere enn vanlig?
Dette litt flere, for dette jo en, hva skal vi kalle det for? I gamle kallte det for en storfilm, gjør
ja,
det?
Ja. Mm-hmm. Ja, fordi, altså, hva de 1080? Det ikke skuespillere, flere skuespillere enn vanlig, kanskje? Det bare flere folk som med å lage ting?
Mm. Altså, det jo, går jo over, først det forarbeidet, og så det jo opptaket, da jo en stab på kanskje et par, ja, hvor mye var det? Kanskje 250?
Underveis?
Under opptaket, ja. Og så sitter jo folk, ikke sant, på laboratorier overalt, som jo tar imot materiale, bearbeider og sånn.
Ja.
Så der det mange, og så det jo ikke minst veldig mange som så rykker inn i produksjonen i etterarbeidet.
Ja. Hvis folk hadde visst hvor mye, altså mye så er det så sykt mye jobb med å lage film. Sykt mye jobb.
Ja.
Det det. Jeg skjønner ikke at dere orker. Ja, det.
Nei, altså, det jo, hvis du ser på hvertfall mine kolleger da, hvor mange som holder det gående, altså man, det jo ikke mange hverken i Norge, Sverige og Danmark, som har egentlig laget mer enn en film, eller høyden 2-3.
Ja.
Og det jo ikke fordi, altså det jo selvfølgelig fordi de krever å få støtte, men man blir altså ganske utmattet av det.
Sliten, ja.
Ja.
Hva det mest slitsomme?
Det, på en måte så det sånn, når jeg ferdig med den ene fasen, altså, med, ikke sant, først skal vi liksom, definere prosjektet, og så skal man sette i gang en finansiering. Finansieringen synes jeg litt kjedelig.
Ja, skaffe folk fra firmaer som kan spytte penger.
Ja, for
da
blir jeg dyttet rundt overalt i Europa.
Og selge inn filmen gang på gang på gang på gang.
Ja, på en måte, ikke sant? Gjenta hva dette kommer til å bli, slik at finansiører og sånn med på det.
It's a very famous Swedish book about immigrants in the 19th century.
Jeg tror du skulle bli med neste gang.
Ja, jeg kan ta det. Akkurat den kan jeg ta.
Ja.
Ja, og så sier de ja eller nei, og så ok, til slutt så har dere penger.
Så får vi finansieringen litt på plass, samtidig som vi setter gang og jobber med manus, naturligvis.
Ja.
Og når vi gjør det, så går det sin gang. Da jobber jeg jo tett med Anna Bakkevig og
Siv
Reindram Eliassen, som jeg også hadde med på Utøya 22. juli, og som jeg har med nå på det neste år. Og da vi i slags skriverom, vi diskuterer.
Det litt sånn koselig fase, ikke sant?
Ja, det synes jeg veldig fint. Altså, hvis du har manusforfattere som du gleder deg til å møte og som du liker å jobbe med, og at vi har tillit til hverandre slik at det liksom det rom for å si jo, men skal vi, ja, la oss bare lete litt videre til andre løsninger, så det fantastisk sted å være. Og det jo veldig fint, men så går jo liksom månedene, altså man bruker litt snitt et år på å skrive et manus. Og det en periode av det hvor det fem dagers uke liksom. Samtidig som da finansieringen fortsetter, og samtidig som jeg setter i gang casting, altså begynner å se til skuespillere. Så den fasen jo veldig behagelig, men når jeg begynner å komme mot slutten av den, da lengter jeg etter liksom å begynne å jobbe med prøver,
kom i gang,
og bryte dette ned, ikke sant? Finne opptaksteder, og så går i opptak. Så det den biten, og så til slutt, så når du ferdig med opptakene, de siste par ukene, hvis vi har 8, 10, 12 uker opptak, så altså mot slutten så begynner jeg liksom å tenke sånn, nå skal det bli deilig å komme for seg selv inn i et stille rom med Einar, og så klipper vi denne filmen, og det tar et år på en måte.
Og det tenker man heller ikke på, det mye jobb inne på det klipperommet.
Det det.
Mange timer inne i det mørket.
Mm-hmm.
Blir du litt sånn gæren av det, eller halvgæren?
Ja, mot slutten så blir du, blir du gæren. Da begynner jeg å bli så blind på materialet.
Ja.
Jeg pleier alltid sånn midtveis i den perioden, så begynner jeg med det jeg kaller for onsdagsvisninger. Da inviterer jeg inn de verste folkene jeg vet, de hardeste kritikerne, så bringer jeg de inn, og så hver onsdag da, klokka 6, så har jeg en visning, kjører jeg klippen. Og så stiller jeg de samme spørsmålene hver uke, men jeg har nye folk inne.
Ja.
Og så kan jeg på en måte følge utviklingen i det vi da gjør. For da det greit å begynne å få folk som sier liksom, vet du hva? Dette fungerer ikke, eller og så skal de svare på 22 spørsmål. De 22 spørsmålene, de har jeg brukt på alle filmene mine.
Ja, hva kan det være?
Ja, det først så det jo
skjønte du
filmen? Hva opplever du at denne filmen handler om, eller vil fortelle? Og så går jeg inn på var det noe du føler du ikke forsto, eller ikke skjønte? Og så går jeg ganske konkret i verks. Hva synes du om klippen, og hva langsomt og tempo, og så videre? Hva synes du om spillet, hva synes du om liksom... Så brytes det ned, og så får jeg liksom en sånn... For det utrolig, altså det utrolig hvordan filmen blir til igjen i den klippebordet, ikke sant? Altså man vekker liv i et materiale som man har samlet seg opp under opptakene, men da legger man altså manuset til side, for da må jeg jobbe med det materialet jeg har.
Mm.
Prøve å optimalisere det da.
Ja, så blir det kanskje ikke helt som man hadde tenkt først, og må jeg finne noe annet, det funker ikke så bra, jeg må finne noe annet, eller det blir bedre.
Mm.
Og så er det jo, men det vet jeg ikke hvordan du takler det, men det jo det at du, selv om du sier at det vår film, så er det jo til syvende og sist du som har ansvaret da.
Ja, men det er det.
Og det kan du også kjenne på kanskje, eller?
Ja, og det på en måte, det må du være klar over hele veien, at uten at jeg tydelig i retning og hvor vi skal, og hvorfor vi gjør det, det viktig at jeg får folk med meg på prosjektet. Jeg pleier jo da å brenne for dette. Jeg mener ikke at det den viktigste historien vi skal fortelle, men altså, jeg ønsker ikke at folk skal komme og se en film, fordi det viktig å se den. Jeg har lyst til at folk skal komme og se den, fordi de får lyst, og det en opplevelse. Og at de får noe ut av det. Og da det liksom noe med at, da må det være så viktig for meg, at jeg gjør denne. Da må det være noe av det viktigste jeg nå vier 2,5-3 år av mitt liv på.
Mm.
Og det vil jeg jo gjerne at staben, de som med og skuespillere, også på en måte kjenner betydningen. Og da går vi inn i det, da vi jo, det jo sånn platt, men da vi en slags familie som setter i gang. Og så det jeg som på en måte setter kursen da. Og så åpner jeg veldig opp for at jeg vil ha nei-folk med meg. Jeg vil ha nei-folk i staben. Jeg vil ha folk som evner å si, fint Erik, du har fått dette før, men nå skjønner jeg ikke. Sånn at jeg vil egentlig ha den motstanden hele veien.
Ja.
Og den får jeg når folk skjønner hva vi forsøker, og de kan korrigere meg også.
Det hadde, hvis jeg var regissør på en sånn film, eller hvilken som helst slags film, så hadde jeg, hvis noen hadde sagt, hvis det kom en person som jeg hadde respekt for, og som jeg tenkte var en flink person, og sa, du vet hva, du burde heller gjøre sånn, og sånn og sånn og sånn. Og kanskje kom en tredje person som sier, du burde heller gjøre sånn og sånn og sånn.
Mm.
Hva mener jeg? Nå kan jeg drive og bestemme her nå. Jeg hadde vært veldig usikker på hva jeg mente.
Ja, men så har jeg på en måte, jeg har det året, halvannet året bak meg i utviklingen, så jeg vet jo, jeg veldig klar over hvor jeg skal hen.
Ja.
Men det blir best hvis jeg klarer å frigjøre kreativitet og liksom interesse hos alle i at vi løfter dette sammen. Og da må jeg være veldig åpen for at de forslag som kommer inn, tar jeg liksom stilling til det der og da.
Mm.
Samtidig som alle de er klare over at at jeg kan takke for det, men vi prøver allikevel det først. Så sånn er det. Men også er det jo også viktig å arbeide med skuespillerne, fordi det er jo, hvis jeg er beinar og bare instruerer teknisk, ja, men gjør det, hold den koppen på den måten, er det ikke mulig da, så blir det jo, det blir fælt, ikke sant? Og det blir forferdelig for dem. Så jeg vil jo på en måte, jeg må strekke meg slik at jeg kan la de få lov til å gjøre det de kan best. Da. Så der, der kommer det også veldig mye bud underveis.
Ja,
så. Og det er som regel veldig gode hele veien, da, fordi da har vi først hatt 8, 10, 12 ukers prøvetid hadde jeg på 1000 ganger og natt med Juliette Binoche, som er jo en verdensstjerne, jobbet med de største instruktørene i verden, men hun har jo aldri hatt noe mer enn 2 til 3 ukers prøvetid. Mm. Og så får jeg klarert at vi skal ha 12 uker sammen for å gå inn i dette ordentlig. Og for henne, som det var for meg, så var det et eventyr, for når vi da endelig står på set og gjør det, så kan jeg bare gi noen små stikkord, og hun vet nøyaktig hva vi har vært innom, og så, ja, det er, og da er det gøy for henne, og det er gøy for meg. Så da må jeg slippe løs hennes forslag, ikke sant?
Ja.
Så sånn sett tilbake til det, det er jo ikke en film av Erik Poppe.
Neida.
Det er det ikke.
Neida. Men likevel, så, nei, det er bare det at du må liksom vite, du må jo ta mange valg da, det tar 1000 milliarder valg i løpet av en sånn film. Du må på en måte stole på at du har en eller annen sans for noe som er...
Ja, det må du.
Riktig.
Det er klart, det er en selvtilliten er jo det mest kostbare jeg har.
Mm.
Og er det jeg må passe på, at jeg liksom ikke begynner å tvile for mye da.
Ja, hvordan kan det skje at jeg begynner å tvile på den?
Hva tror du?
Legger lese kritikker og sånn, eller?
Ja, det kan jo, altså, eller, nå gjør det ikke så mye lenger, fordi nå har jeg lært meg å lese kritikker ved å se at liksom, har vedkommende skjønt hva vi holder på med?
Ja.
Ikke sant? Eller er vedkommende i stand til å formulere og se noe? Så, så nå er jeg ikke så nærtagende lenger da.
Det, for det var du tidligere.
Ja, i de første filmene så tror jeg alle er det. Jeg tok et ord på at noen sier at jeg leser aldri kritikker, jeg har aldri gjort det.
Nei.
Men etter hvert så er jeg med på at du leser ikke så mye av det lenger.
Nei. Okay.
Fordi da vet du bare, det er noen jeg er opptatt av, hva mener de? Hva mener The Guardian? Hvis filmen er distribuert i England, den og den kritikeren, og så samme er det sånn i Norge og i Sverige.
Ja.
Det er jo, de følger jeg litt med på. Og skulle de plutselig komme frem til at nå er tiden omme, nå har han kommet til sitt Waterloo, liksom. Nå er han avslørt.
På tide i seg, Erik.
Ja, da...
Har du gjort det?
Ja, da gir jeg meg.
Gjør du det?
Ja. Det er ikke fordi at de påpeker det, men den selvtilliten, hvis jeg mister selvtilliten min, hvis det er tryggheten i... Eller mister jeg også, en annen ting er jo hvis jeg mister historien i meg, altså at jeg ikke lenger føler at det jeg har å si er verdt å brenne så ufattelig mange ressurser og penger på, så skal man jo slutte.
Jeg leste jo intervju med, jeg har lest flere, nå er det egentlig Lars von Trier jeg tenker på da. Han ga seg jo hans, som han er tilbake, er den nye Rike-serien, er det han som har regissert den? Ja, så han er litt tilbake enn det.
Ja.
Derfor han sa jo at i store del så han skrev Dogville på 2 uker og regissert den på, man brukte speed av amfetamin, som var måten hans å få den selvtilliten på da. For det er så mange valg, og du blir nølende, hva er egentlig best av de to alternativene? Det er nesten umulig å vite. Men med, på speed så bare, nei, det tar det, masse valg. Det er også en måte å gjøre det på, men har du vært inne på tanken?
Speed? Nei. Jeg har ikke det, fordi jeg har...
Det er en fristende med det sånn.
Ja, det er kjempefristende. Og jeg tenker sånn noen ganger at skulle jeg liksom ha drukket meg litt sånn full og lagt meg på en sånn, bare fylt på og ligget på en rus en ukes tid. Men jeg blir jo sliten av det.
Ja.
Og så de gangene hvor jeg har, for eksempel, jeg sitter på en lang flytur. Jeg er ofte i Shanghai, fordi jeg underviser der, også, eller i Østen, også i Tokyo, Japan.
Hva underviser du i?
Jeg underviser på universitetet i Shanghai.
I filmkunst?
Nei, jeg er rett og slett blitt æresdoktor. Så jeg følger opp de studentene som forsker, altså på det øvre planen, som tar en master eller doktorgrad.
I
film.
I film, ja.
Så det, og da, når jeg sitter der noen ganger, så har jeg, ikke sant, jeg kommer frem, og da har jeg en dag eller to, ikke sant, på landet da, til for eksempel. Det vil si, det er ikke så ofte at jeg tar den turen, vel så mye andre til Los Angeles. Og da... har det skjedd at jeg liksom kjører på med liksom mat og drikke, og så sitter jeg der, og så opp i høyden, tynn luft, og så har jeg liksom tatt et par vin, og så begynner ting å gå opp for meg. Oh, ja. Ja, da kommer løsningen, ikke sant? Ja, ja. Så sitter jeg, og så skriver jeg ned, da, og går inn og gjør korrigering på manus og sånn. Jeg ser veldig ofte at det er jo, det er bedre å gjøre ganske nykter.
Ja, det er
altså, det. Er, jeg har enda bedre oversikt da. Så for rus fungerer ikke for meg, men jeg vet jo sånn som Lars, at han er, jeg har jobbet sammen med han, jobbet tett på han.
Ja.
Så for han er det å gå inn i den bobla, den rusbobla,
mm.
men når han ikke er i den, så er han altså, da er han ganske lost.
Ja, så han er på en måte mer ut av det nykter enn de fleste andre.
Altså han, for han fungerer nok bedre å gjøre ting i rus, ja. Og jeg vil jo ikke si at ikke det gjelder for mange.
Nei, fordi det er vanskelig å si at de filmene hans ikke er, at han har vært bedre hvis han var nykter. For det,
ikke sant?
Det hadde du jo ikke sikkert.
For du merker at det, som det er jo, han krysser grenser, det er ganske grenseoverskridende, ja. Det er allmest av det han gjør da.
Ja.
Og han forsker i noe, som kanskje han finner i kontakt med underbevisstheten sin, og da er jo det å ruse seg en mulighet for å få en mer sånn systematisk kontakt med den da.
Jeg har tenkt, kanskje jeg burde, fordi jeg jobber jo også med manus da, skriver manus, og kan være gøy liksom, hatt en sånn ideøkt, bare liksom på en eller annen rus, marihuana rus for eksempel, bare liksom hvor, ikke hvor du skal jobbe det ut da, men hvor du liksom, hvor du skal åpne opp og være kreativ, eller slippe alle stengsler, bare strømme fritt, som jeg kan være litt sånn blokkert med noen ganger da.
Mm-hmm.
Kanskje det kunne vært, tror du det kunne vært fungert?
Altså jeg tror det finnes andre måter å få det samme kicket på, ja. Hvis du liksom tenker at, ja, så personlig så kan du sikkert få det med, du kommer nok til å få det, med bruk av marihuana,
ja.
Men jeg har ikke spesielt stor erfaring med det, så jeg, og i hvert fall ikke som en metode for det.
Nei.
Men jeg merker jo at hvis jeg klarer å, og jeg, da høres det ut som det motsatte og den kjedeligste, men hvis jeg klarer å bare rydde litt rundt meg, liksom, sånn at jeg, ok, på arbeidsbordet mitt så har jeg fått liksom ordnet ting, jeg har fått gått gjennom i regningen, fått betalt unna, sånn at ikke, liksom, det er så mye bøgg, mye dritt som plager meg som jeg må få gjort, ikke sant, og hjemme og sånn.
Ja.
Så jeg kan bare få unna det, og så setter jeg meg ned, og så kan jeg slippe løs kaos i hodet, så funker det ganske bra.
Vet du, du rydder rundt deg på alle måter, og så kan du, da kan du slippe til mer.
Ja, for det er på en måte, det er jo inni hodet mitt det skjer, og det opp, jeg oppstår på en måte, kommer inn i en slags sånn, jeg har mulighet for å komme på en sånn flow, hvor jeg som bare, da oppløses tid og sted, altså. Og da kan jeg sitte og jobbe lange drag, altså, inn i natta.
Sier du det?
Ja.
Og helt alene?
Mhm.
Hvor lenge kan du sitte? 10 timer?
Nei, og jeg, nei, altså, jeg kan starte på morgenen, og så kan jeg jobbe nesten 24 timer.
Ja. Bare for en PC, liksom, eller en Mac-en?
Mhm. Og så reise opp og gå, selvfølgelig. Ja, ja. Jeg har et sånt skrivekontor ute på Filmparken på Jør, som er en sånn hule. Og det er liksom... Det er et sånt sted hvor jeg kan gjemme meg på en måte, ja. Eller gå inn i det rommet. Og da er det bare liksom litt enkel mat og enkel drikke.
Ikke noe rusmiddel i det hele tatt?
Nei, vin kanskje.
Vin, ja. Kjartan Fløgstad sverger jo til å gå ski helst. Han mener at den diagonalbevegelsen som får venstre og høyre hjernehalvdel til å fyre liksom begge på likt, eller mot hverandre.
Ja.
Det er jo den mer norske varianten enn da, enn Lars von Triers.
Kjøl, den danske varianten.
Ja. Men du, litt om filmen da, hvorfor hadde du lyst, for nå skal jo vi da, som du sier, flere år av ditt liv da, så må du være ganske sikker på at du har lyst til å fortelle historien. Hvorfor hadde du lyst til å lage den filmen?
Fordi det finnes en av alle de historiene som befinner seg i disse fire romanene, er jo historien om Karl Oskar og Kristina.
Jeg tror bare vi må si kjapt, det handler altså om veldig fattige svensker på 1849 eller sånn, eller vel, som flykter fra en sånn husmannstilværelse, kjøper en billett til enveisbillett, drar til Minnesota, og rydder seg land der borte da, og går fra, skal vi si, et karri tilværelse til andre utfordringer der borte.
Ja,
ja.
Og det som er på en måte, som jeg på en måte på godt svensk-norsk fastnade i, så finnes det en historie midt i der, som er om de to, og barna deres. Og ved å, når jeg leste romanen på nytt nå, så er det egentlig, oppstod det en sånn påfallende bilde i hodet, at jeg leste og leste og leste, og jeg var altså i 1849, 1850, 1851, jeg har vist, de bryter opp fra liksom fattigdom og en kirke som ikke lar folk få mene og tenke det de vil. og folk blir presset ut, og så til slutt så må de liksom, og ene barnet dør, så du av sult, så da må de liksom, ikke av sult, men av sult om relatert omstendigheter, ja. Så til slutt så må de bare pakke sammen, og så må de jo komme seg ut til kysten, til dette havet de aldri har sett før, og så må de krysse dette havet som, tar, som tok så utrolig mange menneskeliv, for så å komme til en ny kontinent, nytt språk, ny kultur, masse nye liksom, utfordringer, og ikke minst for Kristina, moren.
Som er hovedpersonen på en måte.
Som, som vi har gjort til hovedpersonen, da, fordi Karl Oskar benytter seg av mulighetene, endrer navnet sitt fra Nilsson til Mr. Nelson, og barna vil jo erobre mulighetene, mens Kristina blir sittende litt sånn fortvilet med dårlig samvittigheten fordi hun forlot hjemme i Sverige, og identiteten som nå måtte hun bli liksom angrepet fra alle kanter. Fortvilet, vanskelig situasjon, og den historien, når jeg leste den, så var det som på en måte å tenke bare, er ikke dette her historien om verden i dag da? Er det ikke historien om akkurat de som nå kommer hit?
Og altså flyktninger.
Flyktninger som kommer til Europa, og som kommer til Norden, og som kommer til Norge. Og når vi i tillegg har begynt å få en sånn debattklima som har blitt så polarisert, at det, som, enten så er du for, eller så er du imot, og så klarer vi liksom nesten ikke lenger, ingen som tør å diskutere det, liksom, for å bli redd for å bli misforstått. Og jeg tror det bare skyldes at vi vet faktisk ikke så mye om de vi snakker om, og spesielt kvinnene, som nå har blitt kritisert mer og mer de siste årene. Hvor blir de, og hvor er mødrene? Er det de som sitter som religiøs politi og holder igjen barna, eller hva er det for noe som, hvorfor de begynner å bli så skumle? Og historien om Kristina, om den hjemlengselen, om utfordringene, og det at hun trekkes mot andre skandinavere, slik at de får de skandinaviske miljøene, de ghettoene, er jo ganske prikklikt. Så det ble grunnen, begrunnelsen min for å gå løs på den historien, for da tenkte jeg plutselig at det er ikke bare en sånn historisk, vakker skildring om sånn var det den gangen, men det er jo faktisk en historie om verden i dag.
Ja, og det er jo det, det er... som man kan si på en måte, er også en sånn der grunnleggende ting, vil jeg tenke da. For nesten alle mennesker, er det bedre et annet sted? Hadde livet mitt, altså, snakker jeg ikke bare om flyktninger, altså, men også meg, eller kanskje deg, eller andre, masse andre nordmenn som egentlig har det materielt selv helt topp, da. Men kan man tenke, hadde det vært bedre hvis jeg fulgte den drømmen, eller flyttet dit, eller dro dit da jeg var ung, eller nå skilte meg og dro dit. Det er den der, hva om... trangen, er jo en universell trang.
Og den blir da utfordret av det andre, som er litt sånn, hva er et hjem? Ikke sant? Hva er et hjem for deg? Altså, hvordan, har du behov for et hjem? Nei, altså, jeg kan bo litt hvor som helst, og jeg, kan du kanskje tenke, men i lange løp så har du liksom litt som behov for å finne akkurat en base, da. Og for noen kan det bare være en base, for mange så er det et behov for å etablere noe, ha noe, liksom si, det er mitt hjem. Og hva er det? Er det hvis jeg spør deg, liksom, er det stedet du ble født, eller er det stedet der hvor du nå bor, eller ungene deres er vokst opp, hvor du har som skapt det? Eller er det noe annet, noe fremtidig? Eller i denne tiden her, så er det også spørsmålet, eller er det det stedet hvor du kommer frem, og hvor du putter korn i jorda, og det begynner å vokse, og du kan leve, ikke sant? Så det er jo en ting, da. Og historien om hva er det som fellesskap, og hvor avhengig er vi av liksom, å tilhøre noen, eller være en del av et miljø, eller ja, ha et hjem da. Så det går jeg også inn på i filmen, og det er det som er på en måte Kristinas store utfordring, at hun, når hun rives løs fra Sverige, litt mot sin vilje.
Ja, det er mannen som er liksom primus motor på prosjektet.
Ja, det er det også. Og så til slutt så skjønner hun at vi må, kan ikke gjøre annet, så vi får bare la oss reise. Men da kjenner hun etterpå både angeren, og hun kjenner hvor problematisk det er da.
Ja, for det er ikke sånn at det er lett der hun kommer heller.
Nei, det er det jo virkelig ikke. Så...
Men det er ikke sånn at det er dårligere heller, så det er ikke noe sånn, man burde bare holdt seg hjemme, det er jo ikke den moralen heller på en måte.
Nei, altså, husk at akkurat nå, en ting er jo de som deg og meg, som tenker, ok, det kunne vært gøy å bodde et par år i London.
Luksusvarianten, på en måte, er det.
Ikke sant? Ja. Altså, vi kan velge det fritt. Ja. Vi kan bare leie ut, og så kan vi dra dit. Og,
ja, absolutt.
Og så kan du sitte her og gjøre intervjuer i et studio der. Det går jo fint.
Null stress.
Men for de andre som ligger på flykt, altså, nå har vi ikke økonomisk, hvis vi holder de utenom, Vi har 100 millioner mennesker akkurat nå, eller har passert 100, som må flykte. Altså, de har ikke noe valg. Så 100 millioner mennesker er på flykt.
I verden, ja.
I verden.
Mange av dem i Ukraina, eller fra Ukraina.
Ja, nå har det økt, ikke sant? Så nå er det vel en 15 millioner noe derifra, med alt i alt over 100 over hele verden. Og de aller fleste av de har jo ikke et ønske om å reise hjemmefra, forlate det de har, men de har ikke noe valg. Og det er jo også noe å ta inn over seg, fordi det er jo ikke mer enn noen generasjoner siden det var sånn i Norge. Det er så vanskelig å forstå nå når vi sitter her. Men sånn var det. Og ikke bare det, men det å da ta den reisen over Atlanterhavet, det er som en enveisbillett i Mars, liksom.
Ja.
Det er liksom ikke noe, det er ikke noen mulighet for å reise tilbake. Hvis du overlever den reisen, så tar du i hvert fall ikke sjansen på å reise hjem igjen.
Det er sånn det er litt over Middelhavet nå, kan man si, for det er de som kommer fra Afrika. Det er strabasiøs ferd derover.
Ja, det er det der, altså.
Jeg bare så for meg det, fordi det er jo når man sitter et sted og drømmer om et annet, som jeg ser for meg noen flyktninger gjør da, fra Syria eller hvor de kommer fra, eller Afrika, eller. Se for seg Norge, liksom det sosialdemokratiske paradis, hvis de tenker så mye. Men se for deg som fredelig land langt på, i nord, da, så kommer de til sånn asylmottak et eller annet sted og blir sittende på en sånn rom der, et eller flere år, kanskje.
Mm-hmm.
Det er ganske sånn...
Det er utfordrende, ja.
Trykker trynet det, kanskje?
Ja, samtidig som... Du skal ikke se bort for at det er ganske mange av de som bare er glade for å ha bare vært folk kunne sove om natta.
Ja, i trygghet, ja.
Det skal vi være klare for. Vi tror vi har sånn bilde av at veldig mange av de er så misfornøyde. Og, ja. Og noen av de er det jo, og de har god grunn til å være det, fordi det er et litt spesielt opplegg de kommer til. Men jeg er jo, i forhold til sånn som i Sverige, hvor jeg har vært en god stund nå, da, så må jeg bare si at forskjellen mellom liksom mellom integrerings, altså ideen om integrering i Sverige og Norge er himla forskjellig. Altså i Norge har vi jo en integreringspolitikk. Ja. Altså folk blir jo tatt imot, og som du sier, de blir faktisk liksom bedt om å være. De blir sendt til steder først, hvor de liksom skal på en måte ikke assimileres, men i hvert fall på en måte til en viss grad.
Forberedes på
liksom å kunne bosette seg. Og det, mens i Sverige så har de jo ingenting. Du bare kommer, og så er du bare krysser grensen, så er du på innsiden, og så har du ikke noe opplegg, ingenting. Og de reiser jo da bare til de vet om, og så får du den form for sånn samling, ghettofiseringen da, som selvfølgelig kan være problematisk, men jeg vil jo si at jeg synes vi har, jeg tror det er sikkert masse å gjøre for å forbedre det, men jeg mener at vi har et ganske bra opplegg i Norge.
Ja, for det er jo det som er i filmer ofte når man skal reise fra et sted til annet, så klippes det jo fra man setter seg i båten til man er fremme.
Ja.
Men her er det jo hele båtturen, men også kommer i land. Og kommer i land, og det er ikke noen sånn apparat som står og venter. Du går bare i land, og så er du helt på bar bakke.
Ja, og tenk deg, de som da la ut på den reisen, altså de hadde aldri sett et hav før, de visste jo ikke annet, de hadde et ark på størrelse med det A4-arket foran deg nå, og der står det liksom det er en bilde av et skip med 6 master, og så står det liksom bare Amerika og sånn.
Mm.
Og så har de kanskje av noen fått høre om et eller annet sted, og da har jo Karl Oskar bestemt seg, ok, Taylor Falls i Minnesota, der drar han. For når han har tenkt at det er et bra sted, så vet de ingenting. De har ikke engang forberedt seg på språket de ikke kan, de har ikke forberedt seg på noe, de vet jo null og niks. Og det... Sånn så tar jo verden i dag mulighet til å være liksom, du kan opplyse deg litt mer underveis om hvordan det er, du kan se bilder, mens den gangen var det jo bare, ja, det var, jeg har respekt for.
Det modige folket.
Ja, det må jeg si.
Det jeg tenkte på, det så den, en av de tingene jeg tenkte på, jeg så filmen, når de kjører på den kjære, drar den kjære vekk fra den stua som de bor i. Den ligger liksom i lysningen der. Den er jo, altså, som er tatt ut fra en fin annonse, på en måte for småbruk, som alle nordmenn sitter og drømmer om. Tenk hvis vi skulle flytte dit, og så nydelig det hadde vært. Det er jo litt artig det, at i våre dager så sitter altså 20-20 menneskene og drømmer om å flytte tilbake til det, fordi sånne, akkurat sånne stuer som de dro fra da.
Og det er jo interessant, altså fordi, som du sier, altså alt går jo, vi får det tilbake i fanget. Altså jeg tenker at vi er jo i en tid hvor verdiene våre er liksom, jeg sier ikke noe oppløsning, jeg bare at de er på en måte, liksom, akkurat nå er vi, tror jeg, i en sånn tid hvor liksom, det er å romantisere, komme ut av det komplekse, sammensatte, litt vanskelige. Verden virker uoversiktlig, virker litt utrygg, og ja, da tror jeg kanskje det bare vender tilbake til sånn dyrke maten selv, mm. Nærmere en skole, eller mindre miljø, ikke de store byene lenger. Så nostalgien, den har jo kommet i bølger
ja, den er,
gjennom hele historien, tror jeg.
Jeg var tenkt av hva de hadde tenkt, og ja, om 170 år så skal det sitte liksom folk som har alt de kan bare peke på, mm. og drømme om å bo sånn som vi drar fra nå, som er det liksom, mm. de har tenkt. Nå må dere skjerpe dere, hadde de tenkt.
Men de er jo, ja, de er jo som sagt modige, de var modige, og jeg tenker jo at det er en det er gøy å se venner av meg pakke sammen og flytte ut av byen.
Ja, fordi du kjenner noen som gjør det.
Ja, jeg har prøvd det, og noen av dem har jo stått i det ganske mange år. Men fy sørene, hvor utrolig dekadent liv man blir bortskjent med når man lever i en by. Altså.
Ja.
Det er,
har du vært inne på tanken, eller?
Nei.
Ikke fristet helt tatt?
Nei.
Hvorfor ikke? Er det ikke noe fristet bare å være ute i skogen da?
Skogen. Jo, jeg synes det er deilig å være i skogen. Altså, det er deilig å være ved sjøen, da.
Men ikke å bo der?
Men nei, ikke å bo der, da.
Ja, for du liker, hva er det du liker så godt å bo i byen, da?
Jeg liker alt.
Ja.
Jeg liker liksom, spesielt sånn som Oslo. Altså, det er sånn, når folk sier at Oslo er en så stygg by, jeg kommer til Stockholm eller København, ja. Så ser det så kul ut, og det er så fin, og det er så flott arkitektur og sånn. Onkelen min, Henrik, gikk bare for noen år siden, men han var arkitekt. Han var så glad i Oslo, han fikk meg til å se det, at kvaliteten, at Oslo er så utrolig mye råere, ekte by enn mange av de andre, fordi den er litt kaotisk, den er ganske rotete. Altså, du behøver ikke gå mer enn 3-4 kvartaler, ikke sant, før du kommer inn i en ny type bydel. Mm. Du kan gå liksom Løkka bort til Tøyen og opp, og så skal ikke gå langt før ting hele tiden endrer seg. Og så er det litt sånn halvveis dårlig, lite planlagt, og det liker jeg. Det synes jeg gjør at liksom, byen blir rikere, mer morsom å være i. Og for meg så er det der jeg har vokst opp. Så, mm.
Det er hjem for deg.
Det er hjem for meg.
Ok, Erik, da skal vi finne frem denne boka her. Så vi går litt tilbake til, mm-hmm. til ja, mer om deg egentlig. Da. Mm-hmm. Ok, da begynner vi, Erik, med med navnet ditt. Hva heter du?
Erik Poppe.
Ja, og det er ikke noe mellomnavn? Eller?
Det er ikke noe mer.
Det er ikke noe mer?
Nei.
Men Poppe, det er ikke et vanlig navn, etternavn?
Nei, det er slett ikke et vanlig navn.
Jeg håper, er det et ekte navn? Jeg, men det er et ekte navn.
Det er det, altså. Ja. Men når jeg var ung, da, ja. Den gangen jeg var barn, så fikk jeg kalle navnet Popcorn.
Åja.
Noe jeg egentlig bare dyrket, og det var jo veldig fint, for ikke at jeg poppet, det var jo veldig kjent navn, men jeg fikk utrolig mye drahjelp av navnet.
Ja, hvordan da?
Nei, altså enten så kan du bli slått ut av at folk kan liksom, gjøre noe komisk med det, ja. Det ble, avhengig av hvem du er da, og du står for, så ble det liksom, det ble brukt ikke mot meg, det ble brukt som liksom sånn et varmt kallenavn når vi var, da ga vi alle hverandre kallenavn,
ja.
Men bare det å være Poppe, det var jo et veldig spesielt navn.
Men tror du det er, kan man si da det sånn at det gjorde at du ble liksom mer deg, altså du skilte deg ut eller at du formet deg selv etter navnet på en måte?
Jeg tror det, ga meg i hvert fall litt sånn dra hjelp i å ganske tidlig før jeg måtte, så skjønte jeg vel kanskje at søsteren min og jeg hadde noe spesielt.
Ja, det må være noe med meg-aktig, var det litt sånn?
Ja, det må være noe med meg. Og så hadde vi altså en oppvekst i Portugal da,
oh, ja.
I gamle, altså det var jo den gangen hvor det var diktatur, og det var, ingen reiste dit, frivillig. Ja. Så når vi kom hjem derifra, tilbake på barneskolen, så hadde vi den ballasten i tillegg. Oh, ja. Vi hadde liksom opplevd noe som var veldig spennende i andres øyne. Og da ble liksom søskende Poppe, det ble ja, så da vi følte nok at vi var litt spesielle.
Ja, ja. Jeg vet ikke, når jeg het Kyrre, det var ingen som het Kyrre, det var sånn, jeg må vel være litt rar, altså jeg føler at det var liksom, det er vel noe der da, jeg er vel ikke som alle andre, at man kan nesten ha litt sånn, at det blir smittet litt den veien på en måte.
Ja, men fungerte det oppover den?
Jeg til begge deler, tror jeg. Mm. Jeg føler meg annerledes på, ja, det er godt og vondt.
Ja. For liksom de to tingene, det ene er jo navnet, mm. så skjønte jeg også når jeg, ikke sant, ble voksen, og voksen så er jeg vokst opp i en familie, med aner langt tilbake da, store malerier på veggene av oldefar og tippoldefar og alle. Og alle har den samme høye pannen som jeg har nå, altså håret som gradvis trekker seg tilbake.
Det har trukket seg veldig tilbake der oppe.
Ja, det er ganske mye nå også.
Ja.
Så, men det også å oppleve det som at det er noe som tilhører slekten.
Ja.
Og det skal du liksom, skal aldri holde på å begynne å
hentesveis.
Hentesveis. Det skal du stå i liksom, for det er... Og det... gjorde også at når håret da plutselig forsvant, ganske raskt,
ja.
Så følte jeg meg nok litt bedre rustet til det, rett og slett.
Ja. Det er en del av vår greie, liksom, det å miste det håret.
Ja, og faren min og alle, ja. Liksom. Så,
du ser liksom inn i rekken av menn uten hår i popperslekten.
Ja, ikke sant? Sånn er det, og de henger jo, maleriene ja. Henger på veggen, liksom. Så det er jo portrettene, så det er...
Ja, det er følelsen av historie og samhørighet og alt det der, det som er sikkert trygt og godt da.
Ja, men det er ikke sant, så det er det som du sier, både navnet og den etter hvert ble jo på mange måter en signatur.
Så hvis du het Olsen, så hadde du vært en helt annen?
Da hadde jeg vært en Olsen uten hår,
ja.
Men nå er jeg en Popp uten hår.
Popp, jeg bare tenkte på han eneste Poppen jeg vet om før deg da, på en måte er jo de, han Popp i
Fjolstifjels.
Fjolstifjels,
ja.
Det er han resepsjonisten.
Ja, de syntes det var veldig morsomt navn, så de tok det da.
Ja, Leif Juster.
Ja. Det er jo også en som heter Nils Poppe, en svensk kjent filmskuespiller som gjorde mange roller i blant annet Ingmar Bergman sine filmer. Og en veldig sånn komiker, en sånn Rolf Just Nilsen-type menn i Sverige. Han tok jo Poppe som et kunstnernavn, Nils Poppe, og endte opp med å bruke det hele livet, så hans barn og barnebarn alle er jo nå en poppeslekt.
Ja. Var det greit for dere, ekte popper?
Ja, jeg synes det er helt fint.
Det er greit, ja. Ok, da går vi videre til neste, som er adresse. Skal du si sånn cirka hvor du bor?
Ja, jeg bor på Jar, rett utenfor Oslo.
Ja, i Bærum, ja.
Mm-hmm.
Ja, rett ved Filmparken da, egentlig.
Ja, rett ved Filmparken.
Er det oppositt fellig? Nei.
Nei, det kan jo ikke være det, fordi vi bodde langt oppe i Nordmarka. Man kan kalle det for Holmenkollen, ja. Holmenkollens aller øverste side.
Ja.
Og det var ganske isolert, så når jeg har fått og jobbet med etterarbeidet på, jeg vet ikke hvilken film det var kanskje De Usynlige, Hawaii Oslo er De Usynlige, så var det sånne lange netter mot slutten, hvor vi satt og jobbet i filmparken, og da jobbet vi krampaktig lenge, husker jeg, det var sånn på slutten med lyd, og da måtte jeg ut noen ganger i løpet av natta, det var kanskje 2-3 uker, og så gikk jeg noen turer bare for å våkne, så gikk jeg samme runden, og så opp på en sånn topp,
ja.
Så lå det et gult, svært sånn, kunstnerbolig som jeg synes var så utrolig fin. Så liksom jeg bare surret, jeg kunne gå klokken 4 om morgenen og kikke på den.
Ja.
Men så var det en morgen, ikke så lenge etterpå, så satt jeg på et fly, og så på mandag morgen, ut av Oslo, og så så jeg, plutselig så jeg, det var den gang hvor det var virkelig annonser i avisene,
ja.
Og så så jeg at den huset var til salgs.
Det huset, ja.
Og da ringte jeg så raskt som mulig hjem til Kirsten, og så sa jeg at det er visning på det huset i kvelden, kunne du bare dra og se på det? Hun hadde ingen idé om å ha lyst til å flytte. Så gjorde hun det, og så var det love in first sight. Så da flyttet vi ut hit.
For henne også, ja?
Ja, henne også.
Så det var ikke Karl Oskar som dro med motvillig kone?
Jo, det opplevdes virkelig sånn, som det først presenterte,
ja.
Ikke snakk om, men så gjorde hun det da.
Det er litt kortere vei fra Holmenkollen til Jar enn fra Sverige til Minnesota.
Ja, ganske mye kortere.
Ok, så nå bor dere i et slags kunstnerpalass der ute på Jar?
Ja. Kunstnerpalass, kan man si.
Man kan si det.
Mm.
Det er et fint sted, da.
Det er et hyggelig plass, i hvert fall.
Ja, det var ikke det tilfellige på noen måte at det var der ute.
Nei.
Fødselsdag.
Ja, det er juni, sankthansaften.
Ja, er det 23?
23, men da 24. Feiringen begynner på sankthansaften.
Ja, riktig.
Så drar vi inn i...
Drar det inn i bursdagen din?
Mm.
Ja. År 1960. Ja. Så du er i dag noen store tall, noen numre?
Nei, jeg har akkurat lagt det bak meg.
Ja, for det var ganske midt i pandemien, det.
Mm.
Feiret du det, eller?
Ja, for akkurat da, det var jo så rått. Akkurat da så begynte man å slippe opp ganske mye.
Det var sommeren 2020 da.
Ja, da fikk vi plutselig et sånn lite øyeblikk vi kunne møtes.
Ja, da trodde vi sånn, det var deilig å ha det.
50 eller 100 igjen, liksom.
Ja, deilig å ha det bak seg, tenkte vi da. Og godt å være ferdig med den pandemien.
Så gjorde vi det, og så går det noen uker også.
Ja, så du rakk å få en ordentlig feiring, du?
Ja, jeg gjorde det, altså.
Hvor var det? Hjemme i hagen, eller?
Nei, det var på det fyret rett utenfor bygda. Den er ute på en liten øy, så ligger, hva heter det fyret?
Det er ikke Dynafyr, eller?
Jo, Dynafyr var det.
Går det å leie det?
Ja, veldig hyggelig.
Jeg skal fylle 50 neste år.
Du, vet du hva, det vil jeg sjekke ut.
Ja.
Det kjempehyggelig inne, det jo plass til en god porsjon mennesker, ja. Og så det en sånn terrasse på utsiden, og så det bare sjøen og havet rundt deg.
Koselig, ja, men må ha båt da, for å bli rodd ut av inn, eller?
Ja, så får du en sånn, henter du folk, og så fra Rådhusbrygga, så går det en sånn gammel, de her Oslofergene, de der ja. Badebefergene, så kjører han deg ut, eller kjører alle gjestene ut.
Og hjem igjen på kvelden.
Hjem igjen på kvelden.
Det skal jeg sjekke ut av det. Så der feiret du 60 år, og var ikke noe lei deg for at du var 60, og hadde noe angst for det? Eller?
Altså, alderen på en måte, ja. Jo hva jeg føler den som. Jeg merker jo at når jeg kjører så hardt på med så lange dager og holder på, så merker jeg noen ganger at jeg blir litt mer sliten enn jeg ble før. Det irriterer meg litt. Og så jeg veldig glad i å gjøre ting med ski på beina. Og jeg har jo gjennom hele livet gjort alle mulige ting som man ikke skal gjøre, og jeg har falt og slått og falt ut for stup og alle mulige rare ting.
Snakker du om slalom eller langrenn?
Ja, eller klatre opp fjell, kjøre ned.
Og jeg liker det.
Og det gikk plutselig gærent i vinter. Det merket jeg, og det var bare sånn tøll, men da brakk jeg først venstre skulder. Og det har jeg aldri brukket nå, så da tenkte jeg at nå begynner jeg å komme til en sprø alder. Det hadde jeg.
Osteoporosealderen?
Ja. Sånt nå, ja.
Ja.
Ja, det sant det.
Men har du trappet ned noe etter det, eller har du fortsatt?
Nei, jeg har ikke det, jeg har ikke lyst til det heller, men jeg selvfølgelig, du vet, noe skjer med det, som jeg skjønner det. At,
men blir du liksom redd eller lei deg litt?
Nei, det blir jeg ikke. Nei. Jeg er egentlig bare, jeg tror det, vet du, det høres jo dølt ut, men jeg er utrolig takknemlig for at liksom, at jeg har en helse, på tross av hvor mye gærent jeg har gjort opp gjennom livet, at jeg liksom er frisk, og at jeg kan gjøre de tingene jeg har lyst til å gjøre sånn fysisk, det tenker jeg, det tar jeg ikke for gitt, altså. Fordi man kommer inn i en alder hvor plutselig så begynner liksom folk å falle fra, liksom.
Mm.
Helt vilt for tidlig, men folk blir syke, og det er, ja. Så jeg vil liksom ikke, jeg vil ikke begynne å trekke bremsene for å spare meg.
Nei, det er ikke det. Nei, Kjartan Fløgstad var jo her, som sagt, da, forrige uke, han er jo 80 år, snart.
Mm.
Og han løp jo joggetur på Kjømme, eller hvor det var, og hadde Håkon Bleken som inspirasjon. Han er jo 90 og nå driver å holde på.
Ja.
Så det er jo altså, du er bare 60.
Mm. Ikke sant? Men jeg merker også det. Jeg merker det, og når du løper, så merker jeg at går litt ned på det, så er det tungt å komme i gang igjen, på en måte.
Ja.
Så det, i den alderen jeg er i nå, så gjelder det på en måte å holde det på litt jevnt, da. Men ikke gjøre noe sånn, jeg er ikke skrudd fast, jeg vil ikke være fange i at jeg må løpe, eller jeg må gjøre de tingene.
Nei. Så du kan ikke si du har noen 60-årskrise? Si
Nei, jeg har ikke det, altså. Nei. Jeg har ikke det.
Ok, da går vi videre til stjernetegnet ditt, som er?
Krebsen, tror jeg det
er. Krebsen, ja.
Mm.
Er du ikke så astrologisk?
Nei, det er jeg ikke.
Lite.
Mm.
Hårfarge, ja, da tilbake til håret ditt.
Ja, hvis du ser noe hår igjen her, ja, så siden, er det vel, jeg var lysblond
ja.
Da jeg var ung, og nå er jeg vel blitt mørkblond, og så grå.
Grå, ja.
Jeg lov å kalle det grått.
Ja, det er lov det. Eller det er det.
Ja.
Det er riktig, det er det. Men når var det du begynte å miste opp på?
Ja, var det sånn, kanskje, når jeg traff 30-tallet ja. så jeg at nå kommer jeg også til å begynne å ja, miste.
Det skjer med meg også. Det var nesten litt sånn, var det på meg litt koselig da, siden dine forfedre har denne sammen?
Det er veldig hyggelig, sånn, men helt koselig var det ikke. Nei, først, for sjansen var jo at jeg ikke, noen av oss, mine fetter og kusiner, ja, mister jo ikke, men halvparten av oss har gjort det. Ja. Så da tenkte jeg, ok, ja vel. Men du skal ikke klage, du har jo sett som du har alt...
Nei, det er tynt oppe på toppen der.
Er det?
Fordi du ikke ser...
Er det fordi du...
Jeg gjemmer det med...
Gjør du det?
Nei, jeg gjemmer det ikke, men nå har jeg dette hodetelefonen oppe.
Ja. Det som er et dilemma med det, er at... fordi jeg får sånn litt sånn... Du får sånn lett sånn kreft på hodet.
Ja, gjør det, ja.
Ikke sånn farlig, men det er sånn du må begynne å følge med på.
Ja.
Så du må altså... Jeg må enten gå med sånn sterk solkrem, eller gå med kapp, eller hatt, eller hva som helst. Og for meg har alltid vært det der at når du ikke har så mye hår på hodet, og du da går med en kapp, så er det fordi du ikke liker å syne visverden at ikke du har noe.
Ja.
Og jeg elsker jo å kjenne luft og vind treffe hodet. Så, men det der at jeg må begynne å gå med noe på hodet for å skjule, liksom hodet mot sola,
ja.
Det synes jeg er litt problematisk.
Ja, for da tror du at folk tenker, nå er han flau over at han ikke har hår.
Ja,
Riktig, ja. Det
og det har jeg egentlig på en måte bare lært meg til, og vent meg til, og programmert meg til at drit i det. Det er liksom, det er jo ikke det folk vurderer deg som. Hvis du, hvis du kan stå for noe annet, da.
Nei, men det er jo bra. Nå har du sagt det her også, for kan folk...
Ja.
Kan jeg har hørt han ikke. Det er ikke derfor han har hatt.
Nei. Ja, men det er fint, det fikk jeg sagt det.
Det er fint sagt det. Øynefarge.
Ja, den er blå.
Den er ganske lyseblå, vil jeg si.
Ja. Ja.
Søsken.
Mm-hmm. Søster.
En.
Tine.
Ja.
Yngre. Som er 2,5 år eldre med.
Eldre.
Og vi er veldig nære. Veldig nære. Hun er min aller beste venn.
Er det?
Ja.
Altid vært?
Ja, det vil jeg si. Altså. Fordi det at vi, når vi var små, så ble vi sendt til Portugal, som sagt.
Men sendt, hvordan da?
Ja, altså, faren vår skulle ned og gjøre jobb der nede.
Ja.
Bygge opp tekstil- og konfeksjonsindustrien. Mm. Han var en klesdesigner og jobbet med klær. Som bidrag for å få Portugal på beina. Da var det diktatur, og det var jo bare 200-300 utlandske familier som bodde i det landet. Men da ble vi plassert på en engelsk skole, gammeldags, som, hvor alle utlandske barn skulle gå. Og da ble vi veldig nære hverandre.
Ja, for da hadde dere nesten bare hverandre.
Ja, vi hadde rett og slett det. Altså. Mm. Og det var fint. Jeg synes det var fine år. Og når vi kom hjem igjen, så synes jeg at hennes veninner i de neste årene var veldig søte. Og så var jeg litt høyere enn de andre. Jeg har alltid vært litt høy. Og så hadde jeg en sånn hjerteflimmer-sak som gjorde at jeg innimellom måtte gå på noen sånne beta-blokker.
Som ung,
ja. Som gjorde at jeg fikk litt sånn rolig personlighet.
Oh, ja.
Så da blendet jeg helt inn i disse som var 2-3 år eldre enn meg.
Ja.
Og forelsket meg i noen av de. Og sånn sett så har vi måtte, hatt veldig mye samme vennegjeng fra den gangen og ut.
Men forelsket de seg i deg også, eller?
Ja, det var noen.
Du gjorde det?
Ja, ja, absolutt. Ja, begge veier. Ja.
Jeg synes det var jo veldig fruktbart samarbeid for deg, da.
Ja, det var det. Men først og fremst så er jeg, må jeg si at jeg er jo veldig, ja, det er det, men jeg er, ja, så jeg har vært med på hele hennes reiser, ikke sant? Og når hun giftet seg all hemmelighet i utlandet, så måtte hun ha en forlover, og, så vi har gjort alle, vi har backet hverandre i alle våre hemmelige prosjekter.
All hemmelighet, er det noe? Mm-hmm.
Ja, så det var liksom, fordi min familie er egentlig av den gamle skole, ikke faren vår, det var han vi vokste opp med. Så det var liksom vi tre, først og fremst.
Men, ikke mor?
Nei, hun reiste.
Ja.
Og liksom valgte et annet løp. Lever den dag i dag, så ser hun en gang iblant. Men hun, på en måte, det ble oss tre. Og det ble, og det var jo veldig fint, altså. Fine år. Vi fikk liksom dobbelt dose, trippel dose kjærlighet av faren vår. Men det ble den enheten vi har hatt glede av senere, liksom. Så,
dere ble med sammensveiset dere tre?
Ja, jeg gjorde det altså. Så når han døde for noen år siden, så kjente vi liksom egentlig sterke vi var sammen.
Men moren din, sier du, forlot liksom hele familien?
Nei, altså hun hang med noen år, men hun hadde helt andre drømmer. Helt, helt andre ønsker.
Hun utvandret av familien deres?
Hun gjorde det.
Mm. Men hvordan er det, føler du på det i dag? Er det...
Nei, jeg har på en måte, i dag har jeg forståelse, altså kan du si at det er litt rart, det var kanskje rart den gangen, men familier er forskjellige, og mennesker har forskjellige ønsker og behov. Så det gikk jo veldig, veldig mange år, jeg ikke forholdt meg helt til det, men så er jeg jo i forbindelse med at jeg hadde noen turbulente år før jeg begynte med film, hvor jeg også som yrkesmessig var ute og reiste og gjorde mye rare ting, så fikk anledning til slutt å sette meg ned på en sånn samtale.
Med henne?
Et år sånn med samtale, heter det noe, terapi.
Og jeg er med en psykolog, eller?
Ja, med en psykolog. Og det, da var det deilig å bare kjenne på noen av de tingene, få litt ut. Men da ble jeg overrasket selv over at det var ikke så mye vondt å hente i det. Altså.
Nei, det var ikke, det åpnet seg opp en flodbølge av sorg og sinne og alt det der?
Nei, det gjorde ikke det. Så... Og hun er jo et godt menneske og har hatt et ønske om et annet liv.
Ja. Men man reagerer nok litt mer på det, og det gjør man vel fremdeles når det er mor i stedet for far. For far har man hørt så mange ganger om.
Ja, det er
som, ja, fedre vil ofte det, mens mødre vil liksom ikke det.
Jeg tok liksom litt det med meg inn i en film jeg gjorde, som heter Tusen gang god natt, da, ja. hvor den handler om en... Da var det en krigsfotograf som ville ut i verden, og, ikke sant? Og det var en kvinne, mens mann og barna var hjemme. Og det... det er klart at det er oppsiktsvekkende man gjør det sånn, men det er jo ikke noe mer oppsiktsvekkende. Først er det mange kvinner som, de har jo retten som alle andre til å gjøre det, og, og de gjør det. Det finnes jo mange flere enn man tror. Og det er jo interessant, fordi det gjør jo menn hver dag, uten at vi noterer oss det.
Det er så mer naturlig på at det er det vi tenker. Det er bare at jeg er mer vant til det, kanskje.
Ja.
Eller hjemme hos meg, så jeg elsker å dra på hytta alene, mens Lisa altså, kunne ikke gjort det for betaling, liksom. Det vi er, man er jo forskjellig også, da.
Ja, man er det også. Men jeg vil si at jeg, barndommen frem til jeg begynte å bli ungdom, så hadde jeg liksom et slags dysfunksjonell familiesituasjon, da. Ja. Så da, hun var jo var der lenger enn det kan høres ut som, men hun var ikke til stede helt tatt.
Ok.
Så det var, og hun hadde jo ikke noe godt liv, og det var nok best for henne.
Men hun lever enda, sier du?
Ja, ja. Hun lever, og nå besøker jeg henne jevnlig.
Ja, du gjør det.
Mm. Men det er rart, for det er jo på en måte voksen menneske man ikke kjenner til.
Har du vært inne på tanken om å lage noe enda mer sånn, om den historien der, eller?
På sett og vis så er det jo noe med at alle historiene jeg tar tak i, henter jeg noe fra enten mitt eget liv, eller jeg putter meg selv i en situasjon hvor jeg kan leve meg gjennom det som om jeg hadde opplevd det.
Mm.
Og den historien, jeg har tenkt på det, men jeg vet ikke. Jeg vet ikke.
Nei. Nei, du trenger på en måte...
Nei, den er ikke så sår, skjønner du? Nei, nei. Den har ikke så mye drama i sånn.
Nei, ikke, nei, nei.
Som man kan en gang iblant trenger i en historie.
Men kanskje det finnes igjen i at noe, altså man, noe av det kan finnes igjen, da.
Mm.
Neste film din, da?
Quisling.
Ja, det er Quisling, ja.
Så den begynner vi opptak med 22. september.
Det er ikke hentet fra eget liv.
Nei, det er det lov å si at det ikke er. Men det er jo, den bygger på egentlig perioden fra at Quisling blir arrestert til han blir henrettet. Og han måtte kjempe for livet sitt. Og så har vi funnet liksom et grunnlagsmateriale som faktisk beskriver detaljert noe som historikeren ikke har kjent så mye til før nå også. Dette har jeg delt med historikere, sånn at det er en veldig sånn... Det er en historie vi presenterer som handler om en mann, hvorvidt han angrer eller ikke, det får du se i filmen, men veldig spennende historie.
Hva er sånn spiller Quisling?
Hvis jeg hadde fortalt deg det nå, så måtte jeg tatt liv av det.
Ja, ja. Du ble skutt med her oppe, hvor han ble skutt. Ja. Er det 200 meter herfra?
Det er 200 meter herfra.
Ja, ja.
Mm.
Ok, så det er hemmelig det, ja.
Nei, men det kommer snart for en dag.
Anders Bosman Kristiansen.
Ikke sant? Ja. Det er så mange som tror det.
Er det ikke det?
Du, hvorfor er det?
Ja.
Men det er helt sant. Jeg har hørt det samme.
Ja, det hørte jeg.
Det er nok Anders Bosman Kristiansen som spiller Vidkun Quisling. Ja. Nei, det er ikke det.
Ok, ok. Men du, vi må gå videre i denne boka. Hvilken skole gikk du på? Barneskole?
Båtløka skole.
Ja, midt i byen, ja. Mm. Nesten, ja. Eller, man kan si det er midt i byen.
Ja, det kan man si.
Hva var det morsomste faget der?
Ja, det var vel... vet du hva? Jeg har alltid... Nei, altså det var jo de vanlige fagene, men jeg var veldig glad i norsk.
Ja.
Å skrive. Og bare fabulere og fantasere.
Dikte?
Dikte.
Finne på noveller og så videre.
Mm.
Hva slags... Var det liksom science fiction, eller var det... Mordmysterier?
Ja, det var nok mer ganske... Ja, mysterier, egentlig. Ja. Som man gjør når man er barn.
Ja, var det inspirert av noen spesielle?
Ja, jeg leste jo veldig mye bøker når jeg var liten. Det som heter, hva vet du hva? Glade guttebøker, er det en sånn serie.
GG, Gildenas...
Ja, noe sånt da. Jeg var helt vild etter det.
Ja.
Og leste ganske mye mer enn det. Og så leste jeg Tine sine bøker, glade pikebøker,
ja. Ja.
Som jeg også... Nei, det var jeg leste mye. Og så begynte jeg bare selv.
Men gutter, oi, der er det en tyv, og så følger vi etter han, og så er det en sjørøver egentlig, og så er det sånne typer.
Ja, ja, på en måte. Men så hadde jeg på Baltica skole en sommer, hvor jeg var statist på en svær filminnspilling som heter Bobbys krig, som en legendarisk regissør Arnold Berg gjorde.
Bobbys krig?
Bobbys krig, ja. Og det var en historie fra krigen. Det handlet om en jazzmusiker, og den ene sønnen han hadde var bare de to, liksom. En liten familie. Og da var det plassert sånn at de bodde i Båtløk-området, ja. Og han var jo elev på Båtløk skole, og alle vi barna som var der, vi som kunne den sommeren, vi var da statister. Ja. Svært opptak i Båtløk skole. Jeg ble jo helt...
Ja.
Men det husker jeg, og da var jeg vel en 10-11 år. Og da fikk jeg liksom, da ble jeg fiksert på det der med å begynne å tenke liksom... ikke visste jeg den gangen.
Nei.
Og da er fryktelig mye som skjedde fra da til nå, men jeg begynte nok å tenke sånn, hvordan gjøre det. Og så var faren min veldig glad i å lage filmer. Så jeg prøvde meg på det.
Ja, hvordan filmer?
Ja, da hadde han sånn 8mm filmkamera. Ja. Og så lærte han meg å klippe.
Ja, men altså, handlingsspill, små spillefilmer, eller?
Mm, små filmer.
Gjorde han det, ja, med dere, eller?
Nei, han laget sånn familiefilmer, men ja. Jeg begynte å leke, og så fikk jeg liksom spart opp, og så fikk jeg kjøpe en eller to filmruller, og det var liksom 3,5 minutter per film, så hadde jeg 7 minutter råd til. Måtte jeg prøve å lage en handling som jeg kunne klare, og så klippte jeg det sammen.
Og viste det til venner? Og,
absolutt, og, både forlengs og baklengs.
Ja. Baklengs var ofte...
Det var ofte det største suksess.
Ja. Det var alltid en vinnvis film av Kjellup, hadde sett den på baklengs. Det kan man ha gjort i dag også.
Ja, jeg har tenkt på det. Det kan være interessant. Det kan være interessant å se Kongens nei baklengs.
Mm. Jeg på å si utvandrere, blir innvandrere.
Ja, det blir innvandrere.
Mm. Ok. Kjedeligste faget?
Det tror jeg kanskje var... jeg tror det var sånn... sånn heimkunnskap og sånt. Noe.
Matlaging?
Jeg er ikke noe glad i å lage mat. En av det er... Det er den største skuffelsen i mitt liv.
At?
Jeg er så utrolig glad i å spise mat. Ja. Jeg er opptatt av mat, og jeg liksom jeg leter etter gode smaker og sånn, men å lage det selv, jeg er helt...
Du får det ikke til?
Nei, jeg får det søren ikke til.
Har du prøvd ordentlig med oppskrift og sånn?
Ja, ja, jeg prøvde. Jeg bare synes det går så langsomt. Den oppskriften tar 40 minutter. Ja. Det gjør den ikke. Den tar 3 timer.
Ja. Det er fordi du hakker sakte.
Jeg gjør alt litt for sakte, ikke sant? Ja. Og så skal jeg sette på det, og så plutselig blir det svidd, og så blir det alt for tidlig ferdig, og så er jeg ikke kommet lenger. Nei,
det... Men det er rart, du skulle tro at du som er full oversikt på sett og så videre, og klipper og er nøye på sånne ting, da. Mm. Og du skal klare å følge en oppskrift.
Der har du funnet et svagt punkt.
Ja, det er til det.
Der er virkelig, altså. Men det er det.
Det er ikke bare egentlig en litt sånn dårlig unnskyldning for at du skal la andre få lov til å lage maten, da?
Kunne vært det.
Ja.
Jeg kan gi deg litt rett i det, men nei.
Du prøver ikke så hardt.
Jo,
det gjør det.
Ja, jeg har virkelig prøvd. Jeg har prøvd. Ja. Jeg har tatt kurs.
Var det sant?
Ja.
Det er ikke for deg rett og slett, ja.
Ikke enda.
Ikke enda, nei. Ok, da setter vi heimkunnskap slags matlaging her da, på det kjedeligste. Mm. Mine interesser, og det er nåværende interesser da, utenom liksom film og...
Ja. Altså, vi er jo politikk, jeg er opptatt av.
Er det?
Det må jeg si.
Ja, hvordan da? Er du medlem av parti og så videre?
Ja, jeg har vært medlem av et parti en god stund, men det er fordi at jeg ikke nødvendigvis er enig i så veldig mye av det, men jeg tenker at inne det partiet så kan jeg fremme saker.
Ja.
For jeg tenker at det er et styringsparti, så hvis jeg liksom kjører på litt, så kan jeg kanskje være med og bevege det til det bedre.
Ja, Arbeiderpartiet da?
Mm-hmm.
Ja.
Og det, ikke sant, også miljøsak og sånn, det er jo sider ved det partiet jeg synes er ganske svake da.
Drar du på møter og sånn, eller?
Ja, jeg dykker opp i møter, ja. Så det er det, og prøver å fremme saker. Men jeg har ikke tid til å følge opp det veldig godt.
Er du ikke nok noe verv?
Nei, jeg har ikke noe. Det ville jeg ikke ha påtatt meg, for det hadde jeg aldri hatt sjanse til å gjennomføre. Men så, jeg kunne vært medlem av noen andre partier også, men jeg har måtte sagt til jentene mine at dere må virkelig gå etter det dere tror på, men å gå mot det, men ikke hvis dere ikke tror på noe som helst, hvis dere bare bryr dere om klokka deres eller mobilen. Jakka eller sånn, mobilen, så det er det eneste, det har jeg bare ikke, da kommer jeg til å være kvalm.
Ja, masse på det, ja.
Nei, eller bare sånn, men gjerne noe jeg kan være dønn uenig, altså i alle retninger, men litt må man lære seg til å begynne å bry seg om verden der ute. Og det synes jeg jo, nå kan jeg si det sånn høyt, fordi de er jo veldig engasjert for det, begge to. Men det er nok litt, det er noe jeg er opptatt av. Og så er jeg jo selvfølgelig opptatt av egentlig, og jeg er veldig glad i å være på sjøen.
Oh, ja.
Og krysse hav eller sjøer med båt med seil på.
Altså, selv? Som skipper?
Ja, som skipper.
Ja. Ja. Krysser hvilke hav?
Vi krysser de havene som det går an.
Atlanterhavet?
Mm.
Har du krysset det?
Mm.
Som skipper?
Ikke som skipper.
Nei. Som matros?
Ja. Neida, men nesten. Som styrmann, kan du si. Da.
Styrmann, ja. Altså, det var du og en annen. Da.
Ja. Så den gangen hvor vi holdt på og skulle få mannskap til Berge Viking, den norske båten som skulle konkurrere med å seile jula rundt, Whitbread Around the World, da kom jeg veldig langt. Da var jeg definitivt den yngste. Men da var jeg liksom nesten med på de der matchreisene borte i Irskesjøen, før man til slutt skulle velge et mannskap.
Så ja, for det var en slags utvelgelsesprosess?
Mm, jeg var veldig ivrig på det. Og da jeg vokste opp i byen, jeg har ikke noen foreldre, ikke noen familie, jeg har ikke noen bemidlede folk som egentlig, jeg har ikke vokst opp i noen seilfamilie her. Men det ble jeg på en måte liksom, jeg ble sendt på en sånn sjøleir hver sommer, Tommerstad sjøleir.
Ja.
Etter hvert så begynte jeg å jobbe på sommeren der, ble sånn instruktør.
Ute i Asker?
Ute i Asker, mm. Der med Bærum Høyreholmen.
Ja.
Og det ga meg liksom mulighet til å virkelig bli glad i det.
Å være ute på havet. Men hva er det som, jeg kan også kjenne sånn, det er sånn klisjéaktig å snakke om det, men det er en sånn, jeg elsker å være i en seilbåt ut på havet.
Ja.
Når det blåser og jeg ikke kan se land, det er liksom optimalt for meg.
Ja.
Hvis jeg føler at noen kompetente har roret da.
Mm.
Men hva er det? Hvorfor det? Har du tenkt noe på det?
Først så er det landskapet. Folk tror at det på havet er det kjedelig. Det er det ikke. Altså det er som å være på et fjell og gå på nye topper. Du ser, det endrer seg hele tiden, og elementene. Og så liker jeg det å være i det naturelementet, og aldri ha helt kontroll, men virkelig liksom forberedt på det, og kunne klare å håndtere det som kan komme.
Mm.
Så jeg synes det er... Synes det er veldig bra. Så jeg har hatt mange seilbåter og skøyter opp etter.
Har du det nå?
Akkurat nå har jeg det ikke.
Ja.
Så, men nå, ja, jeg gløtter etter, ser etter mulighet for å få til det. Men jeg har ikke, akkurat nå så er, jeg har ikke tid til
det. Ikke tiden? Kan leie det?
Jeg kan det også. Så, men jeg har heller ikke så mange seilkompis eller seilvenn. Eller, altså, det er ikke, jeg er ikke i det miljøet.
Nei.
Så det gjør at jeg lengter veldig etter å finne noen nye venner.
Ja, nye seilvenner.
Nye muligheter.
Ja, ja, ok. Men, nei, men det er greit. Kanskje du får noen nye etter i dag, da.
Ja.
Da noterer vi, hva noterte vi? Seiling og politikk?
Ja.
Ja.
Mm.
Jeg liker mest, er neste spørsmål.
Jeg liker best?
Jeg liker mest.
Jeg liker mest.
Jeg liker best, mest. Det er jo det er mest det står her, da.
Hva jeg liker, tenker du på sånn?
Det er helt åpent.
Det var et veldig stort spørsmål.
Jeg vet det, jeg vet det.
Jeg er jo i stand til å si at at jeg har ganske mange gode dager på jobb, og jeg heldigvis kjenner på en sånn begriplig situasjon hvor liksom, hvorfor er jeg her, hvorfor får jeg lov til å gjøre dette når trikken passerer og, eller folk står der, eller noen skal kjøre den taxien, eller de skal vaske de lokalene, eller hva enn det måtte være.
Mm.
Få lov til å holde på med dette. Jeg har nesten ikke ord for det.
Du setter pris på det, rett og slett. Du klarer å sette pris på det.
Ja, altså, og hver dag omtrent, ja. Altså, så gjør jeg det. Så det er på de tyngste dagene, de mørkeste kveldene og nettene, så kan det være at de glipper at jeg tenker, off, søren, deilig det er bare å slippe av det ansvaret. Mm. Men jeg synes den takknemligheten for det, den har jeg vanskelig for å sette ord på. Jeg sa til jentene mine at først hadde jeg liksom år som journalist og fotograf og kunne reise jorda rundt mens jeg var ung, ikke sant, og dekke ting ut i verden, og så fikk jeg lov til liksom å gå derifra videre inn i dette drømmenes yrke og holde på med det, og se verden, treffe, jobbe med de fineste folka. Og alt dette har vært så kompakt i fra jeg var 20 til nå 60, 40 år, har det vært så innholdsrikt at jeg sa at når jeg reiser innmellom til sånne konfliktsteder ennå, jeg sa at hvis det kommer en dag, nå kan jeg like gjerne si det nå, hvis det kommer en dag og jeg ikke kommer hjem fra den turen, det kan høres dramatisk ut, men hvis det noe skulle skje, så skal dere egentlig vite at jeg bærer på en sånn takknemlighet. Jeg har fått oppleve så ufattelig mye mer enn hva man kan drømme om, og man har fått oppleve kjærligheten og oppleve liksom at ting faller på plass. Så det, den takknemligheten, den kjenner jeg på. Altså. Samtidig som jeg har liksom sånn, det er så mye jeg vil rekke av.
Ja.
Så jeg tenker at det jeg liker mest, det er vel dessverre noe det kjedeligste å si, men det er jo på en måte ved siden av å bare være hjemme, være med folk rundt meg, være med liksom familien og venner, så er det vel egentlig å få lov til å gjøre det jeg gjør.
Ja, det er jo det. Er, jo,
er det lov å si det?
Det er lov, ja. Ja.
Mm.
Det er jo veldig en fin posisjon å være i.
Ja, ja, det er det. Altså.
Det er ikke alle som kan det. Si det.
Men jeg vet at det kommer bare rundt hjørnet, så ikke sant, det sitter jo noen hundre unge folk, ja. Talentfulle folk rundt i Nederland, som jeg vil putte fra den lille fingeren og si, kaptena, hvis jeg kan få lov til å gjøre det han gjør.
Kjenner du på det? At det
ja. Ja, det har jeg alltid kjent på, egentlig.
Liten sånn angst for det nye, de som kommer.
Nei, ikke angst for de.
Nei, men at
de skal... Jeg underviser de også, jeg hjelper de fram.
At du skal miste jobben din, på en måte? Eller miste...
Nei, altså, for jeg, det er forventet at vil skje en dag, det må skje. Ja. Altså, herregud, jeg skal ikke holde på til jeg dør, men jeg har respekt for den muligheten jeg har, da. Og den må jeg bruke. Hvis noen ber meg begynne å gjøre noe litt sånn, jeg ikke helt tror på, så får jeg det ikke til. Altså, jeg må tro at det er viktig nok til at jeg skal bruke 2-3 år av det, og at jeg vet at, ok, dette kan jeg gjøre på en måte som andre ikke gjør.
Ok, jeg liker minst, det neste.
Det jeg liker minst er innvoller.
Å spise, mener du?
Eller? Å spise, ja.
For i seg selv...
Også innvoller i...
De har jo en veldig grei funksjon på deg, for eksempel. Ja. Dine innvoller.
Ja, det gjør det. Ja. Innvollene mine, så lenge de fungerer, så er det
de kan
det.
Men du å
spise innvoller, synes jeg er en uting.
Hva da, for eksempel, altså lever og nyrer?
Ja, sånn den type kost. Og jeg er jo ofte i sånne land hvor jeg synes det er morsomt å spise det de spiser, ja. Men det er noen land som spiser veldig mye av det.
Innvoller, ja, hvilke land er det?
Inne i Østeuropa og sånn. Oh, ja. Og det er ofte at vi er ganske lenge i sånne land og gjør opptak. Ja. Det kan være krevende, altså. Ja. Jeg får noe sånn mykt-aktig inn i munnen, tenker jeg det. Men det er når det gjelder å spise, så liker jeg vel heller egentlig ikke at jeg liker ikke sludd.
Nei.
Nei. Sånn når liksom, du vet, når det er tungt. Mm. Jeg liker egentlig ikke så godt november.
Den, ja, for den er jo ikke så langt unna den sludden, nei, per måte nå. Mm. Fordelen er at da kan du gå med lue uten at noen synes det er påtagelig at du og tror du gjemmer skalletheten din.
Takk, det er helt riktig.
Det er kanskje
ja, kan, da slipper jeg å tenke på det. Ja.
Mm. Ok, jeg skriver innholder og slød. Mm. Og det siste spørsmålet, Erik Poppe, det er hva du helst vil bli, og da må vi jo regne med at du ikke, eller så, da får du ikke lov til å være regissør lenger, må finne på et annet yrke.
Mm, da vil jeg bli arkitekt.
Ja, vil du det?
Ja, absolutt, absolutt. Det vil jeg, og det tror jeg kommer til å bli. Jeg skal starte.
Har du, du har ikke arkitekt?
Jeg har ikke.
Nei, men du kan, nei. Det er ikke noe øvre aldri kjennes på det.
Det er ikke det,
nei.
Eller
er det?
Jeg vet ikke.
Nei, det kommer du til å finne ut av da. Ja. Hvis det skjer da.
Ikke sant?
Det er bare hvis. Ja. Men du, det var alt jeg hadde spørsmål.
Ja, men det var jo ikke lite.
Nei, jeg synes det var passe.
Ja, hvordan synes du det gikk?
Jeg synes det gikk helt megabrei. Ja. Jeg synes det var inspirerende.
Mm. Hvis vi måler dette opp mot Kjartan Førkstad.
Ja, det var hyggelig på en annen måte.
Ja, ikke sant.
Takk for at du kom.
Tusen takk for at jeg fikk komme da. Det setter jeg pris på.
Media.
Klokka er 7 om morgenen, tirsdag den 9. april 1940. Det er en telefon som ringer. Det er hjemme hos banksjef Andreas Lund på Lillehammer. Andreas Lund tar telefonen, og den som ringer er sjefen hans. Det er sentralbanksjef i Norge, Nikolai Rygg. Rygg forteller Andreas Lund at Norge er i ferd med å bli invadert av tyskerne. Nå gjelder det å få reddet Norges gullreserve. Så lett skulle det ikke bli. Gulltransporten. Den utrolige historien om hvordan Norge så vidt klarte å redde Norges gull unna tyskernes klør. Gulltransporten er en miniserie som tidligere har blitt publisert i Untold. Men ut mai vil du få tilgang til denne, samt en rekke andre miniserier og ukentlige episoder av Moderne Medias podcaster. Hvis du liker det du hører, bør du laste ned Untold, eller gå til untold.app for å starte ditt abonnement i dag.
Hei, Fredrik og Bjørn Henning her. Vår ny podcast, Fordomspodden, den er ute nå.
Podcasten der norske kjendiser møter seg selv i døra. Har Kristin Gjelsvik alltid drømt om å lære seg å jodle? Ler Stig Henrik Hoff av eventyret Askeladden som kappåt med trollet? Bytter Katrin Sagen dobørste minst 2 ganger i året? Og har Didrik Soli Tangen sunget My Heart Is Yours som nattasang for barna sine? Hver uke blir nemlig en ny gjest konfrontert med både store og små fordommer i vårt forsøk på å komme til bunns i hvem de egentlig er. Du kan høre Fordomspodden hvor enn du lytter til podcast.